Русияда бу атна ахырында үтәчәк президент сайлау Владимир Путинның хакимияттән китүен теләүче яшьләр белән Путин сайланмаса Русияда хаос башланачак дип исәпләүче өлкәннәр арасындагы буыннар аермасын ачып салды. Өлкән буын Путин чорындагы тотрыклыкны зур казаныш дип санаса, яшьләр ялганга һәм авторитар хакимияткә түзеп тора алмауларын әйтә. Наив Акмалны тыңлыйк.
Александр Аванесов Азатлык радиосы хәбәрчесенә Русиядә әле бер кайчанда булай яхшы булганы юк иде дип, атна ахырында үтәчәк президент сайлауда премьер-министр Владимир Путин өчен тавыш бирәчәген белдерде. Татьяна Ким исә Путин сәясәтен халыкны алдау дип атый һәм сайлауда үз бюллетенен бозачагын әйтә. 56 яшьлек Аванесов яшьрәк буын 1990 елларда Путин хакимияткә килгәнче Русиядәге хаосның һәм ярлылыкның никадәр яман булганлыгын белмей ди. 18 яшьлек Ким исә Путинның авторитар хакимият системына түзеп тора алмауын әйтә һәм 4 мартта үтәчәк сайлауда Путинга каршы чыгачак калган намзәтләрне Кремль курчаклары дип атый. Мәскәүдәге француз хоры җитәкчесе Аванесов белән шул ук хорда җырлаучы Ким арасындагы бу фикер аермалыгы Русиядә сайлау мәсьәләсендәге төп бүленешне чагылдыра дияргә мөмкин. Аванесов яшендәгеләрнең күбесе Путинга кадәрге чордагы булганчык тормышның кире кайтуыннан курка һәм Путинга ышаныч белдерергә тели. Ким буыны Путин чорындагы тутырыклылыкны табигый күренеш дип атый һәм аның авторитар хакимиятен заманчалаштырырга, демократияләштерергә тели. Аванесов фикеренчә, Медведевне икенче мөддәткә сайлап, хәзерге хәлне саклап калу иң яхшысы булыр иде. Яшьләр Путин урнаштырган тотрыклылыкта яшәүнең ни кадәр зур бәхет булуын аңламый, ди ул.
Они хотят нового, но понимаете, в чем дело? Мы как раз мечтали о том времени, когда мы забудем о политике, когда мы не будем вздрагивать от каждого съезда партии или там, кто за нас решает. Там, да? Мы хотели прийти к тому времени, когда мы можем сами зарабатывать, думать о своей семье, нормально одеваться, кушать, так сказать, выезжать за границу без всяких парткомов. Я ведь все это пережил, это все свежо во мне. И сейчас, в общем-то, такое время.
А Ванесов җитәкчелегендәге хорга йөрүче яшьләр исә ата-аналары буыны белән чагыштырганда яхшырак шартлар да яшәүләрен аңласалар да, авторитар системага күз йомып килешергә ярамый, ди. Яшьләр Путин хакимияте Русияне торгынлыкка алып бара дип борчыла. Һәм гәрчә үзләре әлегә протест чараларында катнашмаса да, хакимиятның протест белдерүчеләренә чит ил көчләренең уен коралы дип атап бастыру тырышлыклары белән килешми. Хорда Ким белән бергә җырлаучы 17 яшьлек Камиля Грачева Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә укый. Аның фикеренчә, бу протест чаралары чыннан да кешеләрнең ирекле фикер белдерү хокукын файдалануы.
Почему-то все забывают, что у людей есть права. Если они хотят что-то поменять, почему они не могут выйти об этом сказать? Одни люди забывают, что у них есть права, другие люди забывают, что у них есть обязанности.
Грачева Русия сияси системын Потемкина аулы белән чагыштыра.
Но то, что было до этого, это было ужасно, потому что никого не хотели делать. Фактически выборы были безальтернативные. То есть там была псевдо-оппозиция. То есть фактически это чисто авторитарный режим.
Социологлар фикеренчә, буыннар аермасы бу сайлаудагы бүленешләрнең берсе генә. Левада бәйсез фикер белешү үзәгендәге социолог Борис Дубин.
По нашим опросам, которые мы проводили на проспекте Сахарова и на Якиманке и Болотной площади, самая представительная группа была не самая молодая. Это были люди до 40 лет. Следующая возрастная группа 40-55, вот тоже была очень неплохо представлена. Этот раскол, вот он проходит по нескольким линиям. Центр, периферия, более обеспеченные, более бедные, более молодые, но не обязательно самые молодые. И самые пожилые.
Путинны яклаучы Аванесов, моңарчы Путин яклы демонстрацияләрдә катнашмаса да, оппозиция бик зур авырлык белән ирешелгән тотрыклылыкны җимерергә мөмкин дип, киләчәктә ондый демонстрацияләргә кушылырга җыенуын белдерде.
Наив Акмалны тыңладык. Русия премьеры Владимир Путин сишәмбе Башкортстанда да булып китте. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Моннан тыш, мусульман яшьләрнең президент сайлавында кем өчен тавыш бирергә җыенуын белербез. Азатлыктан аерылмагыз.